es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Ola, que tal? Moi boas tardes a todos e a todas e benvidos unha semana máis ao Fío Aberto, a este tempo de radio no que cada xoves, cada semana comparece o alcalde de Oleiros. Moi boas tardes, alcalde.
Ola, que tal?
Con Ángel García Soane falamos nos próximos minutos e tamén lle recordamos, como sempre, que a súa disposición poñemos dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 631078, ese é o teléfono directo da radio, ou tamén a través do 981-61-0000, poden establecer comunicación con nós e plantexarlle as preguntas en directo ao alcalde. Como cada semana tamén repasamos algúns temas de actualidade, empezamos por falar do novo parque de Bastiaeiro, do novo parque costeiro de Bastiaeiro.
Bueno, o parque costeiro está en marcha, xa se fixeron dúas fases, se ocuparon 70.000 metros nesta fase, está añadido aos 58.000 que ten o Parque das Galeras, por tanto estamos falando dun parque no seu conxunto de 130.000 metros aproximadamente, ¿no? E o que se fai mañán é que a unha de mediodía se toma posesión das tres casas que están na urbanización do parque, non? Dentro do que é a zona verde, Playa Bastiguiro Pequeno,
está encima. As 11 da mañá, creo que está, o día 11, perdón, está dicendo que é o día 11.
O día 11, sí. O día 11 a unha da tarde, non? Uh-huh. E, por tanto, bueno, se toma posesión, como decía, desas tres construcións e se demolerá a inmensa maioría de todo o que hai ali, peches, chabolos, casas, para unha delas posiblemente se manteña como zona de servicios do parque, uh-huh, non? Como zona de urinario, servicio, bueno, para xardinería, etc. E o resto, bueno, pues, se vai a eliminar totalmente. Estas obras se habían feito nos anos 77-78 do pasado século, encima da costa, sin respetar ninguna distancia, están no acantilado, incluso os peches collen parte da playa ou colleron parte da playa no seu día, co consentimiento da corporación de turno, e bueno, pois se vai a dar un paso máis para que ese parque poidamos en toda a súa extensión proceder á inauguración, porque tamén se adxudicaron unhas obras para acabar que son a terceira fase que linda co Parque das Galeras, para xardiñar aquelo, plantar árboles, bueno, facer novas sendas, e, por tanto, bueno, pois nos meses de marzo-abril poder estar inaugurando ese parque.
Con respecto a estas vivendas, o Concello fixera algunha oferta, se intentara
bueno,
varias ocasións.
Eu intentei chegar a acordo cos propietarios, non hubo, e hubo que ir á expropiación, bueno, pois, ahora mismo está no Tribunal de Xustiprecio, uh-huh, nos pagamos un diñeiro, se hai que pagar máis, xa o dirá o Tribunal de Xustiprecio, e senón, pois, o que se paga ahora neste momento.
Uh-huh. Bueno, ocupación que terá lugar, por tanto, o día 11, que é o mércores que ven, se non recordo mal. Estes días, hoxe mismo, me parece que están pintando xa se procedendo a pintado de varias rúas en Perillo, donde se, bueno, xa se falamos aquí máis dunha ocasión que se fixo unha reordenación do tráfico nesa zona, ¿no?
Bueno, este é un tema que xa está moi manido aquí na radio, pero é un tema que preocupa aos veciños que viven esa zona de Perillo, da zona bella de Perillo, principalmente entre o alto da zona da Iglesia hasta a Avenida Che Guevara, e collendo a zona do mercado. Tuvéramos que cambiar direccións polo problema de tráfico que había a raíz das obras que fixemos na avenida Che Guevara, do colector de saneamento, e estamos volvendo a restaurar as direccións que había, antiguas, e alguna modificada incluso, non? E, por tanto, son dous tipos de señalización vertical, uh-huh, e señalización horizontal, é dicir, a que vai pintada no chan, donde pon isto, ou de raya continua, etc. E tamén as señales, por tanto, eu creo que remataban, se non teño mal entendido, remataban hoxe ou luns a totalidade desta señalización, por tanto, se volve a situación antigua da zona do Alto de Perilla.
Esta é o que falta, pintar a señalización das rúas, non?
Sí, porque hai rúas que cambiaron de dirección neste momento, porque se habían posto direccións únicas, outras obligatorias, pois agora todo isto se cambia. É imposible, son moitas os correos que chegan dos veciños, é imposible convencer a todo mundo.
Que cada un quere o seu mundo, para si, claro.
É imposible. Por tanto, se fixo da mellor forma, creo que queda ben como ahora estamos a facelo.
Sí, porque sí que é certo que xa oímos testimonios de xente que está, que lle parece moi ben, sobre todo o intento de evitar ese tráfico polo centro de Perillo, e bueno, e por outro lado, pues, tamén aí a veces chegan críticas de xente que lle considera que non...
Xa, pero eso é imposible, convencer a todos é imposible.
Recordamos que estamos no programa Fío Aberto en Radio Leiro. Recordamos os teléfonos da radio 981-63-1078 ou 981-61-0000. Falemos de obras, alcalde. Como van as obras?
Nos en este momento temos unhas 19 obras contratadas e que non van a comenzar hasta pasado Reyes, non? E non van a comenzar hasta pasado Reyes porque as empresas neste momento danlles vacacións aos seus traballadores, e son as festas de Nadal, que todo
mundo, son obras deste ano, por tanto.
Son obras claro. deste ano que se van a estar facendo a partir do día 7 do mes de xaneiro, es comenzarán a totalidade delas, non? Son 19 obras, como é unha rede de pluviales no campo de Iñás, no campo de fútbol, isto o xardinamento da cuarta fase neste momento de Bastiagueiro, que falaba antes, non, do parque que estamos a facer, isto melloras na urbanización no parque e rúa do Golfiño. Isto tamén, por outro lado, temos a sustitución de tapas da red eléctrica na urbanización O Baliño, que se xiximos a Fenosa que había que poñer tapas, non chapas de ferro, sino tapas en condicións. Xa se asfaltou todas as calles, e agora que se vai a poñer a rede de tapas en toda a urbanización, non? Logo vai un parque infantil novo en Perillo, na Segunda República, porque sacamos o que estaba ali, o pequeno que estaba pegado á polideportiva, en unha zona sombriza, pois se fai un novo, moito máis amplio, nas inmediacións, como digo, do actual polideportivo, ao outro lado da calle. Levamos tamén a nova rede de abastecimento para aquí, para Oleiros, desde as Pedreiras hasta aquí, hasta a entrada de Oleiros, que ya habíamos feito un ramal hai 2 anos tamén, de mellora da rede. Logo se vai a reparar a Plaza Estelpita, porque ten, bueno, de poñerlle as carpas, pois se crean daños ao final na plaza, e o que vamos a restaurar. Tamén se vai a instalar a luz eléctrica dentro da finca Tenreiro, estamos restaurando a casa, non, con a escola taller, e vamos a meter dentro da finca a iluminación para a casa tamén, e para o conxunto da finca. E logo se van a facer melloras de eficiencia enerxética nos polideportivos de Canide e Valle Inclán. Tamén se vai a reparar a pista de skate. Tuvemos con uns rapaces que nos dixeron que eran o que se quería que se fixera ali. Levamos tempo vendo o tema, porque non é fácil, non? O que non pode ser facer chapuzas, porque tipo nunha pista de skate, cos patins, se te botas un pouco de masa e se salta. Entón, é unha obra máis complicada. Para que as cousas se fagan ben, pois falamos cunha empresa especialista en isto e a que vai a facer este traballo. Logo, levamos unha pequena acera na rúa Bartolomé das Casas, sacando un problema nunha curva que hai moi angosto, e que crea problemas aos peatos. Tamén levamos a pavimentación da Lagoa de Mera, que tamén, todas estas obras están contratadas, non? E van a empezar nesa fecha. A pavimentación da rúa Uxío Nova Neira, en Santa Cruz. Logo tamén a pavimentación do Camiño do Gorniño, actuacións de mellora na urbanización O Bosque, a pavimentación da rúa Xeixo Blanco, a renovación da cuberta do Centro Municipal de Formación, e logo temos a sustitución do pavimento de madeira do Paseo Marítimo, entre a fábrica está adxudicada tamén, pero non empeza hasta esas fechas, desde a fábrica hasta a Gramar. E, como non, a primeira fase do campo de fútbol de Mera. Por todas estas obras están contratadas, non? Eses comenzarían a partir do 7 de xaneiro.
A partir de xaneiro. Moi ben. Outra cuestión, estos días, desde faixa unhas semanas, o Concello de Oleiro está denunciou a situación na que estaba o porto de Mera, que se estaba fundindo, literalmente. Parece que, en este caso, a Xunta sí que se deu presa, e están xa traballando aí para facerse reparacións,
¿no? O ano pasado, cando houve un temporal, se fixeron uns ocos no muro do dique de Mera. Habíamos feito xestións e nos contestaran que había portos máis importantes que este non tiña uso e que, por tanto, había outras cousas máis importantes que facer que isto. Cando pasou isto ora, cando se hundiu o solo da rampla de desembarco en Mera, máis do mesmo. Chamamos, non nos contestaban. Bueno, eu que fixen foi poñelo nos paneles, pero ademais fixen mandar unha carta, mandei unha carta ao director de portos personal, non? Desde a alcaldía, responsabilizando de calquer daño que pasara a calquer persona ou calquer daño que pudera haber que pasara alguén por ali cunha lancha, caeran, romperan o que fora, non? Por tanto, responsabilizaba directamente de calquer tema grave o director do porto. Teño que decir que outro día de mandarse esta carta, non sei se foi casualidade ou non, e contestaron que se iban a iniciar obras de restauración do porto por 160.000 euros, uh-huh. E que, bueno, é certo, xa contrataron a empresa Arias Hermanos para facer esa obra. Por tanto, bueno, pois, era o que tiñen que facer, non? O que non é necesario é ter que mandar cartas dicindo, oiga, faga isto porque senón usted é o responsable. O normal, despois do temporal que hubo, e da importancia que ten, porque, ben, non hai barcos en Mera, dicen, non, é que non hai barcos para desembarcar en Mera, pero hai un porto que está aí, que forma parte da historia de Mera, que é un dique que vale para montar e desmontar nas lanchas que da xente que non anda, que non vive da pesca, pero que vai a pescar de vez en cando, e que ten un sitio, e logo forma parte tamén do conxunto de Mera, non?
Sí.
Sacalo non ten sentido.
Eu creo que se argumentaba porque, que era histórico tamén.
É que dicían de sacalo, lá atrás hai un ano, dicían que isto non vale para nada, saquémolo de aí. No. Como non vai valer? Vale para que a xente de Mera, que viviron do mar moito tempo, moitos deles, pois neste momento, tanto eles como os fillos ou como os netos, poidan ter unha lancha, ir ao muelle, cargar, descargar, etc., varala, por tanto, forma parte da nosa historia, e, bueno, me alegro que fora así.
En este caso, pois, agora sí que estáse xa...
No, xa está a empresa, están ali facendo calicatas, van a facer a... Pero, bueno, é lamentable que teñas que andar a veces... cousas tan elementales, non? Porque estaba aí, había un problema gravísimo. Se fundiu solo. Uh-huh. Eso é gravísimo. Pode pasar calquera e colarse en un ollo deses, non?
Recordamos tamén, a batalla que hubo tamén no porto de Santa Cruz, tamén, sí. Unha cousa parecida.
Todo de Santa Cruz tuvo que ser a base de bom, machacar. Por que temos que machacar? Oiga, se é unha obligación súa, fago, é un patrimonio seu, non da Xunta de Galicia, restaure isto porque hai un peligro serio para as persoas. Pero bueno, eso está listo.
Bueno, imos agora con algunhas preguntas que chegaron a través de Facebook. Teresa di grazas por darnos a oportunidade de acercarnos a vostede, facerlle preguntas. Na urbanización de Punta Canide, onde se están construindo dous chalés ao lado do parque infantil, hai moi pouca iluminación. Gostaríamos ter máis luz para aproveitar eses días que xa son cortos de luz natural, etc. ¿No?
Bueno, eu mandarei servicios ali. Que eu sepa, nesa zona en concreto hai luz. Pero, bueno, mandarei a ver que revisen, porque igual hai luces fundidas, ou mandarei ali a servicios para que vexen a situación.
E Óscar di, da pista polideportiva do Baliño, di que carece de iluminación. A partir das 6 da tarde, pois non se ve nada. Aos nenos, tanto do lugar como de Son d'Agua, gostaríamos que se instalara calquer tipo de iluminación aí.
Sí, aí non hai luz. É unha pista que estaba para o verán, pero, bueno, habrá que ver tamén yo comentaré servicios.
Raquel, ti gustaríame que arreglaran un charco de auga que está saindo da rúa As Figueiras, xa que para pasar hai que incorporarse á carretera.
Sí, existe unha carretera que é da Diputación, estamos facendo ahora neste momento a petición do Concello de Oleiros, a Diputación está facendo as aceras, desde a Ferrala hasta aquí, hasta o centro de Oleiros. É certo que sales da rúa Figueiras e hai unha charca, unha lámina ali, e o que llevo a dicir a empresa que está facendo esta obra, que faga ali algo, non? O que eleve o solo un pouco, o que faga porque ali hai unha rede de pluviales, por tanto, é facer un orificio para que a agua se vaya a esa rede de pluviales.
Sí.
E yo comentarei a empresa, ten razón, porque ves, eu que veño camiñando todos os fines de semana por aí, sábados e domingos, vexo que ese problema é tal como dicela.
Bueno, e hai outra persona, Juan Flores, que di, gustaríame saber cando van a cambiar o plan urbanístico de Oleiros.
O plan urbanístico de Oleiros se cambia cando se agota os plas, teñen un período de vixencia mínimo de 10 anos e máximo, pois, ti imagínate, hai concellos que neste momento non teñen plan. Aquí na periferia, elevamos 40 anos de democracia. Culleredo non ten plan, Cambre non ten plan, Arteixo non ten plan, etcétera, etcétera, non? Por tanto, un plan non é nada fácil de facer, ten moitos inconvenientes. Aquí fixemos tres plans, por certo, durante a democracia, e se fixera falta, porque se agote o suelo, pois, indudablemente, se procedería a unha reforma da plan.
Pero de momento non hai
neste momento, así a neste momento, a dous anos vistos, desde logo non.
El Oli, que manda tamén unha fotografía, di, gustaríame que viñeran de unha vez a limpar a acera da rúa Canaveira.
Sí, a rúa Canaveira, barro, que, di, en Perillo, na urbanización que se fixo ali xunta a Segunda República, as obras sempre traen problemas. Están facendo ali uns chalés, e os camións que pasan, e as máquinas que usan para facer os desmontes, pois moven o barro, non? Entón, bueno, pois hai barro na zona, o que ten que limpiar é a empresa. A empresa que está ali, temos que requerila, eu tomo nota delo, para que limpie a acera, porque non ten nada que ver a acera coa finca deles, non? Non ten por que estar embarrada, e incluso as arquetas que están a carón do bordillo, non? Sí. Por tanto, requeriremos a empresa para que limpe ese barro das aceras.
Muy ben, pois era o que tiñamos na xornada de hoxe. Hasta aquí chegamos, por tanto. Vale. Gracias, alcalde. Seguiremos a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.